Aș vrea și eu să salut pe oaspeții noștri dragi de astăzi și să le urez bine ați venit. Iată că se împlinește un adevăr istoric. România n-a fost niciodată despărțită și Dumnezeu creează întotdeauna ocazii să ne vedem la oaltă. Mulțumim, Matei! Vă rugăm să aplaudați! Îmi pare rău de ziua de astăzi, pentru că Iacov m-a surprins încă o dată și sunt într-o tensiune interioară, pentru că textul de astăzi nu e neapărat unul cel mai plăcut pentru un eveniment ca acesta. Este o nouă filă pe care o deschide Apostolul Iacov și din păcate, realitatea pe care el o evidențiază nu pare una foarte comodă pentru publicul căruia se adresează. Dar ce să-i faci? Un tată și un apostol rămâne tată și apostol până la capăt. Și dacă trebuie să spună lucrurilor pe nume, nu ezită să o facă. Discursul de astăzi al lui Iacov este unul contrastant de departe. Și evidențiază această dihotomie spirituală care există în biserica evrească din diaspora. Ce s-a întâmplat acolo? Ce fenomen a căzut peste conștiința acestei biserici încât Iacov surprinde o fisură atât de mare încât aproape este imposibil să se mai repare. Ce este și mai tragic și mai dramatic este că istoria consemnează că realitatea de atunci și acolo a dus la frângerea, la moartea acestei biserici în istorie. Astfel Dumnezeu, constatând decesul, îl trimite ulterior pe Pavel către neamuri. Dar haideți să vedem fenomenul. În primul și în primul rând m-a surprins faptul că Iacov nu se mai adresează cu apelativul frații mei. Primele trei versete așa încep. Primele trei capitole exact așa încep. Frații mei, priviți ca o mare bucurie încercările prin care treceți. Aveți grijă la imaginea lui Hristos care este din voi. Și nu fiți prea mulți învățători. Frații mei, de data aceasta se schimbă discursul. Nu mai există loc de frații mei. Iacov, se pare că între primele trei capitole și capitolul 4 descoperă un fenomen sub ochii lui. Dacă până acum poate a auzit, poate a mai aflat din scrisori, din relatările unora altora, se pare că aici Iacov, cu ochii lui, surprinde această realitate și se îngrozește. Cum e posibil ca între voi să existe certuri și lupte? Așa că, cu toată autoritatea și dragostea de părinte spiritual, Iacov îmbracă halatul de chirurg și intră în sala de operații. Haideți să vedem despre ce este vorba. În primul rând, o structură sumară a ceea ce am surprins eu din acest capitol. Primele trei versete pare un diagnostic pe care îl pune Iacov acestei biserici. Dragii mei, sunteți la furat. Nu mai este Hristos de mult aici. Ce se întâmplă cu voi? Vă certați? Vă luptați între voi care să fie mai mare, care are dreptate? După care, undeva spre finalul capitolului, arată sursa bolii. De unde vin aceste certuri? Care este sursa care vă alimentează acest spirit anticristic între voi? Și de la versetele 4 și 10 pare că propune niște soluții. Dar știți că în medicină nu toate medicamentele funcționează. Iacov, în schimb, alimentează din nou conștiința bisericii, aducând toate soluțiile lui Dumnezeu și punctând în mod expres Știți bine ce scrie în Scriptură, știți bine despre ce vorbește Dumnezeu. Și toată Scriptura vorbește despre lucrurile acestea. Și evidențiază posibile soluții pe care biserica să le acceseze și în felul acesta să înceapă un proces de vindecare. Este clar, din avion se vede dita mai fisura ce s-a instaurat în mijlocul acestei biserici. O fisură care în istorie n-a făcut decât să o ducă la moarte. Și să începem analiza. Orice consult începe cu niște raze, nu? Așa am găsit termenul, angiograma, acea analiza inimii, prin care să putem vedea, să putem pătrunde fenomenul bolii, ce se întâmplă acolo. Și Pavel, Iacov, își propune să demonstreze prin aceste analize, prin aceste dovezi, că aceste lupte și certuri au o sursă malefică. Sursa este clar. Poftele voastre, invidia și ura față de aproapele vostru, voi între voi, în felul în care umblați în această credință, nu fac decât să alimenteze și să evidențieze un fapt pe care și toată lumea îl vede. Consecința poftelor și adâncul inimii voastre viciate aruncă la suprafață o realitate cumplită. Vă certați? Vă luptați între voi? Tabere care are dreptate? Care este cu Hristos? Care nu este cu Hristos? Care ține legea? Care nu ține legea? Și toate acestea aduc un diagnostic cumplit. Aș fi vrut să scriu acolo boala inimii nebune, dar sună așa foarte plastic și parcă nepotrivit. Dar boala inimii rele există. Când te îmbolnăvești de inimă rea, tot trupul se dezintegrează. Nu mai judeci bine. O iei razna și medicii au evidențiat și decese de pe urma acestor boli de inimă, de supărare, de ceartă, de necaz. Toate acestea se răsfrâng în toate sferele din biserică. În primul rând, tu, credinciosule din biserică, spune Iacov, ești atăcat de această boală și suferi. Doi, relațiile dintre voi sunt stricate. Cine se poate împăca în ceartă? Cine se poate împăca în luptă? Și în primul și în ultim, și în primul și în primul rând, relația pe verticală cu Dumnezeu este întreruptă complet. Dar ce este cancerul acesta al inimii împărțite? Care este sursa bolii? De unde vin aceste lucruri? Am înțeles poftele, firea voastră înclinată spre rău, ura, invidia. Dar care sunt sursele care alimentează? Care sunt motoarele care varsă acest venin în inima credinciosului? Două lucruri le punctează în mod categoric Iacov. Vorbirea de rău și lauda de sine. Și dacă ne uităm puțin, sunt mână în mână. Când începi să-l vorbești de rău pe celălalt, automat ai o părere bună despre tine. Și dacă ai o părere bună despre tine, e clar că știi tu mai bine ceva despre celălalt. Este un fenomen aproape un truism pe care Iacov îl subliniază. Nu poate să fie vorbire de rău fără lauda de sine, cum lauda de sine fără vorbire de rău nu există. Iată celula canceroasă pe care o evidențiază Iacov. Și aceasta ce produce de fapt în biserică? Biserica este un, este un trup. Și fiecare mădular își are locul lui. O celulă care se răzvrătește împotriva trupului nu face decât să altereze întregul trup. Și astfel, mădularele se luptă între ele. Asta surprinde Iacov când se uită la fenomenul pe care îl vede sub ochii lui. Este mai mult decât cumplit. Pentru că apogeul de a crede că tu știi adevărul este aproape cu a spune: sunt un mic Dumnezeu. Am și eu părerea mea și mai mult decât părerea mea ar trebui să mi te supui. Ori asta intră în contradicție cu toată învățătura lui Hristos și cu toată legea lui Dumnezeu care a dat-o în Scripturi din Vechiul Testament până în zilele lor. Are un nume, spune Iacov. Această boală care o purtați în voi se cheamă prietenia cu lumea. Dar este parcă prea abstract să nu fiu prieten. Prieten este un cuvânt pozitiv, un cuvânt încurajator. Dar prietenia cu lumea, spune Iacov, evidențiază un fenomen mult mai grav. Și m-am apropiat de această imagine sau acest, hai să zicem, tot truism, dar un fel de contrast, apropiere versus îndepărtare. Am observat în capitolul 4 că Iacov se folosește de această imagine în toate expresiile pe care le pune pe tavă. Vorbește de întristare versus bucurie, despre smerenie versus înălțare sau îngânfare, despre apropiere și despre îndepărtare. Toate lucrurile acestea par într-o ecuație care este un adevăr în sine, o axiomă. Este un adevăr în sine să spui că dacă te îndepărtezi de ceva, automat te apropii de altceva. Și surprinde acest fenomen. Cu cât vă îndepărtați mai mult de Dumnezeu, cu atâta crește apropierea față de lume. Cu cât te împrietenești mai mult cu lumea, cu atâta devii mai vrăjmaș cu Dumnezeu. Este un fenomen interesant, pentru că noi înțelegem lucrurile astea și operăm cu ele zilnic. Dar cum este posibil ca într-o biserică care l-a primit pe Hristos să trăiască această dramă? Și fenomenul e cumplit până la moarte. Pentru că falia aceasta pe care o aruncă în ochii lui Iacov pare că nu mai poate fi acoperită. Ce soluții sunt? A ști să faci binele, spune Iacov, înseamnă să-L cunoști. Dar parcă mă duce cu gânduri iarăși la porunca din Eden. Parcă mă duce cu gândul la dialogul cu Cain. Ce se întâmplă? Oare nu cunoșteau ei ce este binele? În primele trei capitole pare că au cunoscut. Iacov însuși afirmă: știți bine toate lucrurile acestea. Dar atunci, unde s-a pierdut cunoașterea de bine? Și mai pun o altă întrebare. Nu cumva ei chiar cunoșteau? Și atunci, de ce nu împlineau? Un alt adevăr pe care îl surprind. Când spui că știi ce este binele și nu-l faci, faci un păcat enorm de mare. Dar care este fenomenul? Exact ca în Eden. Vei muri negreșit. Cu alte cuvinte, nu e de joacă. Acest fenomen, apropiere, îndepărtare, operează prin legea lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși operează cu acest fenomen. Și ce mai spune El? Îndepărtați-vă de rău. Am stat și analizat puțin. Cum să mă îndepărtez de rău? Ce aș putea să fac? Să lupt cu răul? Să îl provoc la duel? Nici de cum, spune Iacov. Ce singura șansă să te îndepărtezi de rău este să te apropii de Dumnezeu. Mai mult decât atât. Se întâmplă ceva extraordinar. Răul, în acel moment, fuge. Imaginează-vă o stație, o rachetă spațială care se apropie de soare. Cu cât te apropii mai mult de acel corp luminos, tensiunea crește și rezistă numai cine poate rezista la acele temperaturi. Așa e și în fenomenul spiritual, spune Iacov. Apropierea de Dumnezeu creează o vindecare și o lumină și o înțelepciune atât de mare încât răul nu poate sta în prezența Lui. Și în momentul acela te va părăsi. Iată cum poți să intri pe drumul vindecării. Iar imperativele sunt colosale. În viața mea mi-a fost dată de puține ori să-L văd pe Tatăl meu, Dumnezeu. Adevărat. În care, și mi-aduc un moment foarte bine aminte, am încercat și eu un polizor, tatăl meu fiind electrician, avea multe scule, și am apăsat butonul. Și am început discul să se învârtă. Și eram fascinat. Și am luat o bucată de metal și am apropiat-o de disc. Scântei! Wow! Super! Tatăl meu lucra la Fortus și la prânz venea acasă din când în când. Se întâmpla să vină să mănânce acasă. Eram șocat când a intrat în încăpere. Și m-a văzut cu polizorul pornit. Atât de speriat a fost el de ce putea să se întâmple, încât a spus o singură dată: închide-l acum! Parcă a vorbit Dumnezeu. Atât de puternic a rămas în memoria mea acest închide-l acum, încât eu nici n-am putut măcar să-mi găsesc vreo scuză. Știam în momentul ăla ce putea să mi se întâmple. Mi-am văzut parcă filmul vieții. Un deget prins, o mână ruptă, Doamne ferește. Așa-l văd pe Iacov aici, spunând răspicat, fără frații mei, fără nicio jenă, nu mai este loc de dragoste, dragii mei. Este pe viață și pe moarte, supuneți-vă, împotriviți-vă, apropiați-vă, curățiți-vă. Simțiți-vă ticoloșenia. Doamne, așa m-am simțit eu, ticoloșenia de neascultare de părinte. Tânguiți-vă, plângeți, întristați-vă și în cele din urmă smeriți-vă păcătoșilor. Vă dau dreptate, domn Costel. Parcă a vorbit Hristos. Parcă Iacov și-a luat acea liură cristică, încât atunci când a rostit lucrurile acestea, nu le-a rostit ca să fie rostite, ci știa că doar așa și doar pe drumul ăsta mai există posibile șanse de vindecare. În ziua judecății, de fapt, ce vrea să spună Iacov? Nu va exista scuza: dar ce rău am făcut? Pe cine am lovit? Pe cine am omorât? Nici o muscă n-am omorât. Ei se culcau pe ureche, crezând că și cu lumea, și cu Dumnezeu, dacă nu faci rău, putem merge înainte. Ori nu, starea în care ei se aflau era una de păcat, care punea pe Dumnezeu într-o situație foarte complicată, aceea de a-i lepăda. Cine știe să facă binele și nu-l face, va muri negreșit. Și totuși, vreau să las un tablou. Nu vreau să trec în el prea mult. Dar am vrut să găsesc o persoană cu care să mă apropii, care să stau de vorbă. Iacov pare prea serios. M-a speriat. Și atunci m-am dus în Vechiul Testament și l-am întâlnit pe Ezechia. Mi-a plăcut foarte mult expresia: nu mi-aparține nufărul din morcirlă. Ezechia trăiește această dramă a nufărului din morcirlă. Ce s-a întâmplat în viața lui Ezechia? Unde s-a instaurat celula cea canceroasă, încât fisurile acelea mici au făcut la un moment dat să despartă lucrurile? Și m-am uitat la personajul Ezechia. Sunt fascinat de cine poate fi acest om. S-a născut în casa tatălui său Ahaz, un om nu prea plăcut lui Dumnezeu, dar cu o șansă reală de a avea de partea mamei legea lui Dumnezeu, învățăturile lui Dumnezeu. A trăit și a fost educat într-un sistem corupt și păgân, cum nu vă puteți închipui. Cum a fost posibil ca acest copil tânăr totuși să păstreze această frumusețe
pe care Dumnezeu a pus-o în el. Sunt fascinat. Domnește 29 de ani. Sunt ani foarte grei pe care traversează Ezechia. Nu i-aș dori niciun lider istoric să trăiască așa ceva. Trăiește tensiunea și drama de a vedea sub ochii lui cum 10 seminții sunt luate în robie și practic Dumnezeu frânge împărăția în două, lăsând o singură seminție acolo, lăsându-l pe Iuda să mai supraviețuiască. Încearcă să fie un bun strateg, dar în cele din urmă înțelege că trebuie să se opună stăpânirea siriene. Și are curajul să o facă. Ce lider are curajul să o mai facă? Este cel mai mare reformator al timpului său. Dărâmă toate formele de închinare și așează din nou casa Domnului. Îl are pe Isaia, confidentul și consilierul lui cel mai apropiat. Doamne, ce binecuvântare este să ai un om înțelept lângă tine și să asculți de el. Un iscusit strateg caută soluții de apărare, un bun administrator. Cu alte cuvinte, un împărat cam după inima lui Dumnezeu, am putea spune. Dar sunt acele mici fisuri. Cu toate acestea, Ezechia trăiește drama ca ceea ce a făcut prin prezența lui în această mică baltă numită Iuda, să vadă că totuși în inima lui există fisuri. Seducția cu Egiptul, tot știința lui, hai să facem așa, să aducem apă în cetate, nu cumva să ne atace și să rămânem fără, deși primește înștiințări, nu te încrede în tine, nu te încrede în Egipt. Și la un moment dat, intră în cea mai mare criză a vieții lui. Primește biletul de plecare din partea lui Dumnezeu. Dragul meu, Ezechia, superb, superb. De aici încolo mă descurc. Lasă-mă pe mine, e superb ce ai făcut, 14 ani, sunt suficienți. Și urmează o rugăciune cum nimeni poate n-a reușit să o rostească în momentele acelea. Dar este din inimă și este așezată pe o nevoie pe care și Dumnezeu o înțelege. Doamne, n-am copii, mă iei acum? Lasă-mă să las ceva în urmă și cu ăla să lucrez mai departe. Dumnezeu îi ascultă lucrul ăsta. Trece o vreme, în schimb. Și acele celuli care, canceroase care stăteau în așteptare, deodată se trezesc. Mai am 15 ani. Oh, dar este timp. Și începe declinul. Știm bine moștenirea lui Ezechia, un Manase. Și balta iar se face mocirlă. Lasă o întrebare spre final și cu ajutorul Domnului, dacă Domnul ne va ajuta să putem pricepe, cât de mare este fisura din inima noastră? Cât este pentru Dumnezeu? Cât este pentru lumea asta? Amin.